K řešení migračních toků do Evropy se musí přistupovat nově, řekla si Evropská komise a předložila členským státům návrh reformy unijní azylové politiky. Proč právě teď na podzim uprostřed koronavirové pandemie a tváří v tvář konci přechodného období po Brexitu bez dohody s Velkou Británií o budoucích vztazích? I na to jsme se ptali místopředsedy Evropské komise Margarity Sezkynase. Reforma evropské migrační a azylové politiky je tématem dnešní Evropy Plus. Dobrý poslech vám přeje Pavel Novák.
Evropa Plus.
Evropská komise přišla s návrhem reformy 23. září. Připomeňme si tento krok i to, co po něm následovalo.
Zprávy. Evropská komise představí návrh azylového a migračního paktu. Chce tak odblokovat reformu azylové politiky. Komise chce navrhnout, aby se do řešení migrace zapojily všechny státy a nemusí to být jen formou přijímání uprchlíků.
Princip chystané reformy označila eurokomisařka pro azyl a vnitro Ylva Johanssonová za povinnou solidaritu. Státy by ale měly možnost zvolit si konkrétní formu pomoci. Jak upřesňují zdroje radiožurnálu Blízké jednáním, státy by si mohly vybrat, zda budou z přetížených unijních zemí na vnějších hranicích uprchlíky přijímat, anebo zda jim pomůžou s vyřizováním deportací těch, kteří na azyl zjevně nemají nárok. Migrační krize před 5 lety vytvořila hluboké jizvy, které se stále hojí, prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Do řešení se podle ní ale musí zapojit všichni.
Podstata je nesmyslná, protože pokud my nebudeme přijímat migranty, tak je nemůžeme vracet.
Řekl premiér Andrej Babiš. Návrh Evropské komise ale počítá s novou pohraniční procedurou. Už na vnějších hranicích Unie mají být po screeningu odděleni kandidáti na návrat. Země jako Česko by pak jejich deportace měly organizovat na dálku. O návrhu budou europoslanci a členské státy ale teprve jednat.
Zprávy.
Evropská unie musí podle Angely Merkelové dosáhnout kompromisu v azylové a migrační politice. Spolková kancléřka tak reagovala na návrh Evropské komise, počítající s výrazným urychlením azylových procedur a deportací. Všechny členské země podle něj budou muset solidárně buď přijmout azylanty, anebo se postarat o ty odmítnuté. Některé unijní země, včetně České republiky, tento model odmítají.
Ministři vnitra zemí Evropské unie poprvé projednají nový návrh na reformu evropského azylového systému. Jednat o něm budou prostřednictvím videokonference. Evropská komise chce, aby se do řešení migrace zapojily všechny státy.
Na Kanárské ostrovy připlulo za poslední dva dny víc než 1000 migrantů z Afriky. Uvádí to britský server BBC s odvoláním na tamní úřady a Mezinárodní červený kříž. Španělské ostrovy jsou cílovou destinací migrantů ze západní části Afriky, především Senegalu a Gambie. Od začátku roku se na ně pokusilo dostat víc než 3000 migrantů a na 250 z nich se přitom utopilo. Tamní nárůst migrace je největší za posledních 10 let.
O novém migračním a azylovém paktu mluvil náš zpravodaj v Bruselu Viktor Daněk s místopředsedou Evropské komise Margarity Sezkynasem. Šlo o společný rozhovor pro Český a Polský rozhlas. Ptali jsme se na úvod, proč Evropská komise zahajuje nový pokus o reformu azylu uprostřed druhé vlny pandemie a hluboké recese, kterou způsobila. V době, kdy kvůli tomu většina obyvatel Evropy žije v nejistotě.
Pandemie je pochopitelně velmi problematická situace. Je to asymetrický šok, ale za žádných okolností se nemůže stát důvodem pro globální paralýzu ve věcech, které mají zásadní důležitost. Pokud jde o migraci, dochází nám čas. Jak víte, Evropa migrační politiku nemá a nastal nejvyšší čas, abychom přestali žít v domě postaveném jen z poloviny, ve směsici různých přístupů, které mají rozdílné výsledky. Cítíme, že nastal čas pokusit se o nový začátek. Proto jsme v září představili náš návrh.
Proč se Evropská komise pouští do nových dohadů se členskými státy EU v době, kdy musíme řešit pobrexitová vyjednávání s Velkou Británií, kdy prožíváme pandemii a s tím spojenou ekonomickou a zdravotnickou krizi? Nemáme teď dost jiných problémů k řešení?
Dovolte mi nejdříve zpochybnit tvrzení, že potřebujeme pořád řešit migraci, že se o ní musíme dohadovat. Tím jsme si prošli v letech 2015 a 2016. Šlo o mimořádnou situaci, kdy do Evropské unie přišlo více než milion lidí. Tehdy to bylo pochopitelné. Situace je teď odlišná. Zažíváme výrazně nižší příliv migrantů a máme příležitost vystavět migrační politiku za normálních okolností, v době, kdy se nenacházíme pod tlakem. Myslím, že je nejvyšší čas, aby migrace přestala být tak polarizujícím a tak toxickým tématem. Náš návrh je výsledkem vůbec nejširších konzultací o migraci, které jsme v dějinách Evropské unie podnikli. Navštívili jsme všechna hlavní města. Týdny jsme vše konzultovali také s europoslanci. A musím říct, že jsme během toho nevnímali žádnou negativitu. Proto velmi doufám, že uzrála doba pro střízlivý, pragmatický a dokonce až trochu nudný přístup k migrační politice.
Boring, if you like, approach to migration policy.
Když mluvíme o toxických tématech, vybaví se nám samozřejmě povinné relokace žadatelů o azyl. Evropská komise se rozhodla tentokrát vynechat, ale když se do vašeho návrhu podíváme pozorně, najdeme tam něco, co by se dalo označit za jakousi nepřímou relokaci. Státům Evropské unie chcete dát na výběr mezi relokacemi lidí s šancí na azyl nebo takzvaným sponzorstvím návratů, tedy vyhošťováním migrantů bez práva na azyl, ale je to povinný mechanismus.
I must say that it would be unfair.
Nebylo by fér návrh posuzovat způsobem, kdy si vyberete jen dvě nebo tři malé komponenty. Velmi rád kvůli tomu používám přirovnání k domu se třemi patry. Solidarita, o které mluvíte, představuje třetí patro. Nesmíme ale zapomenout na první patro, což je mnohem ambicioznější a robustnější systém vnějších vztahů v oblasti migrace, který zahrnuje readmisní dohody pro návraty a silnější propojení se třetími zeměmi. Druhé patro návrhu je kolektivní asertivní kontrola vnějších hranic Evropské unie. To je něco, co teď skutečně můžeme dělat, na rozdíl od roku 2015, kdy jsme na to neměli nástroje. Teď jsou k dispozici. Máme například nový reformovaný Frontex a více spolupracujeme. Takže než se vrhneme do debat o solidaritě, nesmíme zapomenout na další elementy návrhu.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Pokud si tedy státy jako Česko nebo Polsko vyberou možnost sponzorství návratů, tedy že budou organizovat vyhošťování migrantů bez práva na azyl, co přesně to bude obnášet?
The return sponsorship, which is a new innovative idea, and I think it's a very modern idea, it's a solidarity idea, it's a novel solidarity.
Návratové patronáty považuji za inovativní a myslím, že taky velmi moderní myšlenku. V praxi by to znamenalo, že v případě nutnosti by stát byl požádán, aby do 4 měsíců spustil návratové operace jménem Evropské unie. Ty by umožnily uvolnit tlak ze systému, který by za jiných okolností řešili relokace, ale v tomto případě půjde o vyhošťování. Stát, který si tuto možnost zvolí, nezůstane osamocený. Pomůže mu Frontex, ze kterého se stane naše nová návratová agentura. Pomohou nové návratové procedury. V Evropské komisi vznikne také koordinátor, který bude vždy připravený asistovat. Takže toto by byla praktická alternativa, která by nám pomohla uvolnit systém a zajistit solidaritu tam, kde je potřeba, aniž by to vyžadovalo povinné relokace žadatelů o azyl.
Ono jde skutečně o úplnou novinku, která počítá mimo jiné s tím, že by státy financovaly, vyjednávaly a organizovaly vyhošťování na dálku, zatímco migrant čekající na návrat zůstává na vnějších hranicích Evropské unie. Může něco takového skutečně fungovat i prakticky?
Podívejte, ano, myslím, že to může v praxi fungovat, ale dovolte mi opět říci, že to je součástí celého mixu solidarity a ta je zase součástí oné metaforické budovy, takže bych si dovolil poradit, abyste se nedíval na jednotlivé komponenty návrhu bez pohledu na celkový koncept. V něm je vše provázáno, je to sepnutý elektrický obvod. Proto si myslíme, že patronáty nad návraty fungovat mohou. Na zahájení návratů dáváme 4 měsíce, což je velkorysá doba. Zajistíme státům pomoc. O detailech ještě budeme jednat. Je ale důležité, abychom při legislativním schvalování zajistili, že patronáty budou součástí celkové dohody.
Co Co se ale stane, když státy, které si vybrali sponzorství návratů, nedokážou vyhoštění zajistit a budou muset migranty bez práva na azyl přemístit na svou půdu a o vyhoštění se pokoušet ze svého území? Neobáváte se, že tam začnou problémy?
When I was presenting our proposal with the commissioner in the commission press room on the 23rd of September,
když jsem náš návrh představoval v září v tiskové místnosti Evropské komise, řekl jsem vašim kolegům, a mnohým se to nelíbilo, že na rozdíl od převažujícího přístupu uvnitř bruselské bubliny, já patřím k myšlenkové škole uplatňující optimismus. Pokud jde o návrhy politik, vždy usiluju o pozitivní scénář. Nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat. Právě naopak, jde o nový začátek, jehož součástky nás posouvají za rok 2016 a je větší šance, že budou fungovat, než že nikoli. Samozřejmě pod podmínkou, že se stanou součástí celého systému. Hlavní riziko našich novinek vidím v tom, že se nepodaří odsouhlasit systém celý, ale pokud se na celkové architektuře podaří dosáhnout dohody, pak věřím, že to může fungovat.
Rád bych sdílel váš optimismus, ale buďme teď ještě chvíli realisté. V tom návrhu dáváte u každého migranta bez šance na azyl státům 8 měsíců, aby na dálku zajistili jeho vyhoštění. Jinak musí přemístit dotyčného do nějakého svého zařízení a o vyhoštění se pokoušet ze svého území. Dáváte sice státům na výběr, aby si vybrali migranty podle národnosti, u kterých se samozřejmě liší úspěšnost návratů, ale realita je taková, že v tom celkovém čísle se zemím Evropské unie v současnosti daří vyhostit jen 40% lidí, kterým byl udělen příkaz k návratu. Proč si myslíte, že by se toto číslo mělo změnit?
This is a very good question, by the way. Yes, this time is different. This time will be different.
To je velmi dobrá otázka. Tentokrát ale půjde o něco jiného. Návraty, o kterých teď jednáme, budou výsledkem nového systému. Půjde o holistický soudržný systém. Něco takového dnes neexistuje. Dnes návraty pořádně zajišťovat nemůžeme, protože máme systém, který to neumožňuje. Lépe řečeno, žádný systém není. Máme opak systému. Proto je obtížné organizovat evropské návraty, nemáme-li evropskou funkcionalitu. Takže pokud se náš návrh stane zákonem, vše se v něm propojí a zapadne do sebe. A vy jste se mě stále nezeptal na to první a druhé patro našeho metaforického domu. Pokud budeme mít lepší vztahy se třetími zeměmi, a ty teď nemáme, povede to ke snížení počtu lidí přicházejících do Evropy. Získáme vyšší šanci zajistit návraty lidí přes readmisní dohody, které nám nyní chybí. A pokud budeme mít dobré screeningové procedury na hranici, které představují druhé patro domu, můžeme velmi rychle rozhodnout, kdo má šanci azyl získat a pokračovat tak k dalším krokům v systému. A kdo by měl být naopak co nejdříve vyhoštěn. Do nového systému takto zabudujeme garance, které nám umožní dělat věci jinak. To je hlavní důvod mého optimismu. Ve srovnání se současností by vše, co navrhujeme, znamenalo pokrok a přelom.
Když si vzpomeneme na to, jakým způsobem jste migrační pakt představil a srovnáme to s tím, jak o něm mluvíte teď, vypadá to, že si velmi věříte. Znamená to, že se vám podařilo najít nějaký zlatý řez? Víte na základě konzultací s unijními státy, že jsou země Visegrádské čtyřky už teď připravené se do jednání aktivně zapojit?
Yes, I'm a bit more confident now for a number of reasons. First, because the early reactions.
Ano, věřím tomu teď z několika důvodů. Za prvé, první reakce na návrh nebyly drtivé, lidé do něj nezačali hned střílet od pasu. Ze všech možných úhlů pohledu a u všech citlivých míst jsme cítili vůli pokračovat v diskuzi nad tím, co jsme předložili na stůl. A nikdo nás také nepochválil, což je dobře. Když vás v oblasti migrace někdo pochválí, znamená to totiž, že vás pak někdo jiný bude za to též kritizovat. Podařilo se nám tu bolest rozložit rovnoměrně, pokud to tak mohu nazvat, což je povzbudivé. A druhý důvod, když jsme se poprvé nad návrhem setkali s ministry vnitra zemí EU a německým předsednictvím, mile mě překvapilo, že ten pozitivně konstruktivní tón pokračuje, a to ze všech stran mapy Evropy. A musím říct, že mě potěšilo, že se moje metafora budovy o třech patrech ujala a každý ji použil pro diskuzi. Nejsem naivní člověk, už se tady pohybuju dlouho a vím, že jde o velmi komplexní, složité téma, které vyžaduje intenzivní vyjednávání, ale od počátku cítíme podporu.
S místopředsedou Evropské komise Margaritisem Skinasem mluvil o návrhu nového migračního a azylového paktu Unie zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk.
Evropa Plus.
Jste zmínil, že pokud jde o migraci, zažíváme klidnou dobu. Loni do zemí Evropské unie dorazil nejnižší počet migrantů od roku 2013, takže jsme na stejné úrovni jako několik let před krizí. Vypadá to, že se větší důraz na lepší ochranu vnějších hranic vyplácí. Proč to podle vás nestačí a stále trváte na tom, že nutná je i reforma azylové politiky?
I think it's not enough because there is no guarantee.
Nestačí to, protože neexistuje garance, že se tento trend ustálí. Žijeme ve velmi složitých časech, zažíváme nestabilitu v našem bezprostředním sousedství. Musíme počítat s dopadem demografických změn v Africe a tamním výpadkem v turismu. Turecko pokračuje v cestě, která spolupráci nepomáhá. Máme proto velmi dobré důvody si myslet, že není možné dlouhodobě garantovat pokračování současné situace. Ale ať už je situace jakákoliv, Evropa nástroje na řízení azylu a migrace potřebuje. Pokud je mít nebudeme, povede to k obrovskému takzvanému pull faktoru, který táhne lidi do Evropy. Bez těchto nástrojů se pašeráci budou dál pokoušet posílat lidi do Evropy v naději, že jim to projde díky skulinám v našem nedostaveném domě.
Váš návrh počítá s novým 5-denním screeningem, který budou muset už na hranicích úplně všichni příchozí absolvovat. Jak by měl fungovat?
The idea is very simple.
Je to velmi jednoduchá myšlenka. Pokud někdo dorazí na vnější hranice Evropské unie, musí se něco odehrát. A to něco je velmi rychlý proces, který nám umožní provést zdravotní prohlídku, bezpečnostní prověrku, prověřit otisky prstů v databázi Eurodac a vyhodnotit rovnou pravděpodobnost, zda má dotyčná osoba šanci azyl získat nebo ne. Jde o novou proceduru, která nám umožní velmi rychle rozlišit, kdo má právo podrobit se dalším krokům řízení a postoupit tak dále do budovy a koho je třeba velmi rychle vyhostit. To je něco nového. Může se to odehrávat na bodech vstupu, na vnějších hranicích, ale třeba také na letištích. Totéž se děje, když někdo přijde do Spojených států, do Austrálie nebo na Nový Zéland. Podobnou proceduru potřebujeme i pro lidi, kteří dorazí do Evropské unie.
Podle návrhu je cílem tohoto screeningu už na hranicích odhalit například lidi s padělanými doklady nebo ty, kteří se už v minulosti neúspěšně o vstup na území Evropské unie pokoušeli. Zavádí také nové, výrazně kratší lhuty. Ale to všechno přinese zátěž na hraniční státy, jako je Řecko nebo Itálie. A víme, že jejich úřady jsou už teď přetížené. Proč si myslíte, že si s novými povinnostmi budou schopné poradit?
Jsme si vědomi dopadu, který to může na země prvního vstupu mít, ale opakuju, že screeningová procedura tvoří součást celkového procesu, který bude dávat lidi neustále do pohybu, buď to dále nebo zpět. Nejde o proceduru, která by lidi držela na místě. To je opět naprosto zásadní rozdíl proti situaci, kterou zažíváme teď. Teď se potýkáme se zahlcením a přelidněním míst prvního vstupu, což je důsledkem absence systému. Náš návrh je koncipovaný tak, aby se vše dělo rychle. Samozřejmě, že země vstupu a ostatní, kteří budou muset provádět screening, mohou počítat s podporou našich agentur, jako je Evropská pobřežní a pohraniční stráž Frontex a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Posilujeme, aby se stali funkčním nástrojem, který úřadům ve členských státech na bodech vstupu pomůže.
To help the asylum agencies of our member states at the points of their entry.
Země Visegrádské čtyřky, včetně Česka, opakují, že by se podobné procedury neměly dít na hranicích Evropské unie, ale mimo ně a mimo evropskou půdu v takzvaných hotspotech. Ale v tom vašem návrhu o nich vůbec není řeč. Proč?
Má to velmi prostý důvod. Tento mimoteritoriální element, který jsme zvažovali v minulosti jako cestu, jak naše problémy vyvést za hranice a přenechat práci ostatním, prostě nefunguje. Možná si pamatujete, že premiéři členských zemí na Evropské radě v červnu 2018 tuto myšlenku dokonce prosadili do závěrů summitu. Předseda Evropské rady Donald Tusk, rakouský kancléř Sebastian Kurz, eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopoulos, ti všichni velmi dalekosáhlým způsobem pracovali na tom, aby pro taková mimoteritoriální zařízení našly místo ve státech v našem sousedství. Výsledek je prostý. Neexistuje jediná země, opravdu jediná země, která by na takové řešení byla ochotná přistoupit. Myslím si proto, že debata o řešeních mimo teritorium Evropské unie jednoduše dosáhla svého limitu. Nastal okamžik, kdy se holt musíme jako Evropané sebrat sami a nepřehazovat problém na jiné, aby jej řešili za nás. To fungovat nebude.
rather than kicking the problem to someone else to sort it for us, because it will simply not work.
S místopředsedou Evropské komise Margarity Semskinasem mluvil náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk. Rozhovor pořídil Český rozhlas spolu s Polským rozhlasem.
Posloucháte Evropu Plus. Na rozhovor s místopředsedou Evropské komise Margarity Semskinasem navážeme s analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vlastně Evropská unie potřebuje úplně nová pravidla pro migranty, pro migraci?
Protože se ukázalo, že v migrační krizi v roce 2015 ta současná už neobstojí a že nefungovala a že musí vymyslet nějaký nový systém, který pomůže lépe zvládat právě ty větší nápory migrantů nebo prostě evropským státům se dlouhodobě nedaří nějakým způsobem řešit ty migrační toky, zejména na jih Evropy. Jihoevropské státy z toho důvodu žádali a silně tlačili na přerozdělování žadatelů o azyl do dalších evropských zemích. To je ale něco, na co nebyly zejména středoevropské země v čele s Visegrádskou čtyřkou ochotné přistoupit. Takže se hledal a hledá nějaký nový model, nový způsob, jak zvládnout příchod žadatelů o azyl tak, aby jsme nebyli opět svědky těch obrázků, jaké jsme viděli například z řeckých ostrovů nebo ze Sardinie, ze Sicílie, z těch přeplněných migračních táborů, kde týdny, možná měsíce čekají žadatelé o azyl a neví se, co bude s nimi. Takže to je pokus nové Evropské komise nějakým způsobem odblokovat ta jednání, protože Evropská unie se už v podstatě 4 roky marně snaží vymyslet nějaký nový systém. Ten původní návrh se zasekl právě na tom, že měl obsahovat nějakým způsobem ty povinné relokace, povinné přerozdělování žadatelů o azyl. Takže teď se Evropská komise snaží přijít s novým návrhem, který už to povinné přerozdělování nevyžaduje, a odblokovat ta roky zaseknutá jednání.
Jsou tam zohledněny ty výtky, které měly státy ve střední Evropě?
Určitě. Je to jasně patrné z toho, jak už jsem říkal. Ten návrh nepočítá s žádným automatickým relokačním mechanismem nebo něčím takovým, po čem volali zejména jihoevropské státy, a je postaven na té myšlence povinné, někdo říká flexibilní solidarity, tedy že si státy budou moci vybrat, jakým způsobem pomohou těm nejvíce zasaženým zemím na jihu Evropy s tím náporem žadatelů o azyl. Buď si je mohou převzít na své území a místo nich vyřizovat tu azylovou proceduru, nebo jim pomoci aspoň tím, že ty odmítnuté žadatele budou vracet do zemí, odkud přišli. Takže to je určitě ponaučení z té krize posledních let, kdy se v podstatě Evropská unie rozštěpila na 2 tábory zastánců a odpůrců migračních kvót. A teď se tyto spory komise snaží překlenout tím kompromisním návrhem, aby si každý stát mohl vybrat, jak se zapojí do těchto azylových procedur, jak pomůže těm nejvíce postiženým státům, ale zapojit se musí každý.
Ale ani tento systém se českému premiérovi a dalším netak úplně líbí. Znamená to, že to nelze považovat za vítězství zemí Visegrádské čtyřky, alespoň malé?
V tomto případě se asi nedá hrát na vítězství. To téma je už tak politicky citlivé, že najít takový kompromis, ze kterého by se radovali úplně všichni, asi není možné. Takže i Evropská komise při představování toho návrhu říkala, nikdo nás za něj nepochválí, nikdo za něj nebude rád, ale je to ten nejlepší možný kompromis, kde jsme se snažili vyslyšet požadavky úplně všech stran. Takže ano, není to vítězství pro nikoho, ale je to způsob nebo kompromis, na kterém by se při troše dobré vůle mohli shodnout všichni.
Teď nás asi nečeká nějaká úplně velká migrační vlna, nicméně to jednání o tomto novém systému může trvat docela dlouho. Dá se říct, že to je na měsíce nebo dokonce na roky?
Spíš ta druhá varianta, tedy na roky. Jak jsem říkal, o tom původním návrhu se neúspěšně jednali 4 roky, teď tento nový návrh by Evropská komise chtěla mít uvedený do praxe do roku 2023 a to je možná ještě ten optimistický scénář, takže určitě to není záležitost, která by byla příští rok odsouhlasená a opravdu to může trvat několik let. Musíme vzít v úvahu, že celý ten balík návrhů je složený z 10 různých legislativních návrhů, o kterých se bude jednat. V minulosti to bylo tak, nebo ta reforma byla postavená tak, že dokud nebyly schváleny úplně všechny ty návrhy, tak nebylo schváleno nic. A to byl i ten problém, proč i části, které už byly odsouhlasené, s nimiž všechny státy souhlasily, tak se prostě neuvedly do praxe, protože to na tom jedném sporném tématu celé ztroskotávalo. Tentokrát už by to bylo, mělo být jinak, měly by se schvalovat, nebo bylo, mělo by být možné schválit tu reformu i po částech, ale stejně si nemyslím, že ta reforma bude hotová a připravená fungovat dříve než za několik let.
Hostem Evropy Plus byl zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Dnešní Evropa Plus byla o novém návrhu migračního a azylového paktu Evropské unie. Příjemné chvíle u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.